Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Dealers of Lightning ni Michael A. Hiltzik ay isang aklat na pangkasaysayan tungkol sa Xerox Palo Alto Research Center o PARC at sa papel nito sa pagsilang ng modernong personal computing. Batay sa mga panayam sa mga siyentipiko, inhinyero, administrador at ehekutibong sangkot noon, sinusundan nito ang laboratoryong nagluwal ng Xerox Alto, graphical user interface, mouse, ethernet, laser printer at mahahalagang ideya sa object-oriented programming. Hindi lamang ito talaan ng mga imbensyon, sinusuri rin nito ang malaking kabalintunaan ng PARC gumawa ang Xerox ng marami sa teknolohiyang humubog sa computer na ginagamit natin, ngunit hindi nito lubos na naunawaan o naipagbili ang mga ito. Ipinapakita ni Hiltzik ang banggaan ng kulturang eksperimento sa Palo Alto at ng mas nakatuong pagtingin sa kasalukuyang negosyo ng pagkopya sa punong tanggapan ng Xerox. Kaya ang aklat ay kasaysayan ng teknolohiya, pag-aaral ng organisasyon, at paglalarawan sa kung paanong ang mahusay na ideya ay hindi automatikong nagiging matagumpay na produkto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Xerox PARC bilang pinagmulan ng modernong personal na computer. Mahalaga ang PARC sa aklat dahil dito pinagsama ang mga elementong ngayo ay karaniwang bahagi ng digital na trabaho. Sa Xerox Alto, hindi lang ipinakita ang isang makapangyarihang makina. Ipinakita rin ang isang paraan ng paggamit ng computer. May bitmap na display, mga bintana, icon, tekstong nakikita sa screen na kahawig ng ilalabas sa papel at mouse bilang direktang pangturo. Sa panahong maraming computer ang ginagamit sa pamamagitan ng text commands at nakalaan sa malalaking institusyon. Radikal ang ideya na ang individual ay magkakaroon ng sariling interactive na workstation. Ipinaliliwanag ng aklat na ang halaga ng Alto ay nasa pagsasama ng mga bahagi nito. Ang mouse lamang, halimbawa, ay hindi sapat na pagbabago kung walang graphical na kapaligirang madaling galawan. Ang network naman ay mas kapakipakinabang kapag may maraming workstation na nagpapalitan ng files, mensahe at access sa mga printer. Dahil dito, hindi simpleng listahan ang hiwa-hiwalay na patent ang PARC. Isa itong gumaganang larawan ng hinaharap na opisina. Ang aral ay ang malalaking pagbabago sa teknolohiya ay kadalasang bunga ng maayos na pagsasanib ng hardware, software, interface at pang-araw-araw na gawain ng tao. Ikalawa, ang kulturang pananaliksik na pinagsama ang malayang paglikha at mabilis na paggawa. Inilalarawan ni Hiltzik ang PARC bilang lugar na nakahikayat ng natatanging mga computer scientist at inhinyero, kabilang sina Bob Taylor, Alan Kay, Butler Lamson, at iba pang mahahalagang personalidad. Hindi nangangahulugan ang maluwag na kapaligiran na walang direksyon. Ang mahalagang mekanismo ay ang pagbuo ng grupo ng mga taong may mataas na pamantayan, magkakaibang espesyalisasyon, at sapat na kagamitan upang subukan agad ang kanilang mga ideya. Ang mga konsepto ay hindi na natili sa memo o teorya, kundi ginawang prototype at ginagamit mismo sa laboratorio. Ang ganitong paraan ay mahalaga dahil ang problema sa computing ay hindi laging nalulutas sa pamamagitan ng pagpapahusay ng isang piyesa. Kailangan makita kung paano tumutugon ang tunay na gumagamit sa interface, dokumento, network at programa. Naging mahalaga rin ang small talk at ang pagtingin ni Alan Kay sa computer bilang personal na medium para sa paglikha at pagkatuto, hindi lamang makina para sa kalkulasyon. Gayunman, hindi romantikong larawan lamang ang ipinipinta ng aklat. May tensyon, malalakas na personalidad at magkakaibang pananaw sa dapat unahin. Ang punto nito, ang produktibong inobasyon ay nangangailangan ng intelektual na kalayaan, ngunit kailangan din ng konkretong kapaligiran kung saan ang magkakaugnay na ideya ay nasusubok, napupuna at napauunlad ng sama-sama. Ikatlo, bakit hindi naisali ng Xerox ang mga imbensyon ng PARC tungo sa nangingibabaw na negosyo? Sentral sa Dealers of Lightning ang kabiguang pangnegosyo ng Xerox kahit napakalaki ng technical nitong tagumpay. Hindi ito simpleng kwento na walang pondong ibinigay ang korporasyon. Sa katunayan, sinuportahan ng Xerox ang PARC at hinayaang magsagawa ito ng malawak na pananaliksik. Ang problema ay ang agwat sa pagitan ng paglikha ng bagong teknolohiya at pag-unawa kung anong merkado ang mabubuksan nito. Nakaugat ang Xerox sa napakatagumpay na negosyo ng photocopier, isang modelong malinaw ang customer, benta, serbisyo at kita. Samantala, ang personal computer at network office ay nagmumungkahi ng ibang uri ng produkto, ibang mamimili, at posibleng pagbabagong magpapahina pa sa sentro ng lumang negosyo. Ipinapakita ng aklat na ang organisasyong mahusay sa kasalukuyang operasyon ay maaaring mahirapang kumilos para sa hinaharap, lalo na kung ang bagong ideya ay hindi agad akma sa umiiral na sukatan ng kita. Hindi sapat ang laboratorio, patent o prototype. Kailangan ng lideratong marunong magbigay ng panahon sa bagong merkado, bumuo ng produkto, at tumanggap ng panganib na maaaring baguhin ng sariling imbensyon ang lumang negosyo. Para sa mga kumpanya ngayon, lalo na sa Pilipinas na humaharap sa mabilis na digitalisasyon, malinaw ang babala. Ang pagprotekta sa kasalukuyang kita ay maaaring magpahuli sa susunod na malaking pagbabago. Ika-apat, mula Alto hanggang Macintosh, at ang pagkalat ng mga ideya lampas sa Xerox, hindi ipinapakita ng aklat na parang biglang nilikha ng isang kumpanya ang buong computer age. Sa halip, inilalagay nito ang park sa isang masalimuot na daloy ng impluensya, paglipat ng talento at komersyalisasyon. Ang mga ideyang nasubok sa Alto at sa graphical na kapaligiran ng park ay naging mahalagang impluensya sa mga sumunod na produkto, lalo na sa Apple Macintosh. Mahalaga rin ang pag-alis o paglipat ng ilan sa mga taong konektado sa park tungo sa ibang organisasyon at bagong kumpanya. Dito makikita na ang kaalaman sa teknolohiya ay hindi basta nakakulong sa isang gusali. Kapag hindi malinaw ang landas para gawing produkto ang isang imbensyon, lumilipat ang mga taong may kaalaman sa mga lugar na handang magbigay nito ng merkado at direksyon. Ngunit ang aral ay hindi dapat gawing sobrang simple na parabang ninakaw lamang ng iba ang lahat ng nagawa ng Xerox. Ang pagdadala ng isang research prototype sa produktong kayang bilhin, gamitin, suportahan at paramihin ay sarili ring napakahirap na gawain. Ang naiibang ambag ng park ay ang maagang pagbuo at demonstrasyon ng magkakaugnay na konsepto. Ang naging hamon ng mga sumunod na kumpanya ay ang pagdadala ng mga konseptong iyon sa mas malawak na publiko. Kaya ipinapaalala ng libro na magkaiba ngunit parehong mahalaga ang pag-imbento at ang komersyalisasyon. Panghuli, ang banggaan ng Rochester at Palo Alto bilang problema ng pananaw at desisyon. Isa sa pinakamatibay na dimensyon ng aklat ay ang pagtingin nito sa agwat ng pananaw sa loob mismo ng Xerox. Ang park sa Palo Alto ay nakatingin sa isang mundong ang computer ay magiging personal, visual, konektado at mahalaga sa pang-araw-araw na gawaing pangkaalaman. Ang mas tradisyonal na sentro ng korporasyon sa Rochester ay mas nakatuon sa negosyo ng mga copier at sa mga sukatan ng tagumpay na matagal nang gumagana. Hindi ito basta usapin ang heograpiya. Kumakatawan ito sa dalawang magkaibang paraan ng pagpapasya. Sa una, may halagang eksperimento kahit hindi pa tiyak ang agarang kita. Sa ikalawa, mas mabigat ang ebidensyang nagpapakita ng malinaw na demand, gastos at pagbabalik ng puhunan. Parehong may lohika ang mga pananaw. Ngunit ipinapakita ng Hiltzik na nagiging mapanganib ang balanse kapag ang umiiral na negosyo lamang ang may kapangyarihang magtakda kung alin ang mahalaga. Ang mga bagong teknolohiya ay kadalasang mukhang mahal, hindi pa pulido at walang malinaw na merkado sa simula. Kung susukatin sila sa pamantayan ng lumang produkto, madali silang maitatabing hindi praktikal. Dahil dito, ang libro ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga interesado sa kasaysayan ng computer. Isa rin itong pag-aaral sa kung bakit kailangan may tulay sa pagitan ng mga researcher, product team at mga pinunong gumagawa ng pangmatagalang desisyon bilang pagtatapos. May nambasahin ang Dealers of Lightning para sa mga mag-aral ng computer science, disenyo, negosyo, kasaysayan ng teknolohiya. At sino mang gustong maunawaan kung saan nagmula ang karaniwang karanasan sa paggamit ng computer. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga founder, product manager, research leader at pinuno ng organisasyon na kailangang pagdugtungin ang eksperimento at aktual na produkto. Hindi ito technical na manual para aralin ang bawat detalye ng Ethernet, Smalltalk o graphical interface. Sa halip, ibinibigay nito ang mas malawak na konteksto. Kung sino-sino ang bumuo ng mga ideya, anong uri ng kapaligiran ang nagpausbong sa mga ito? At bakit hindi automatikong napakinabangan ng Xerox ang sarili nitong tagumpay? Naiiba ang aklat sa maraming kasaysayan ng Silicon Valley dahil hindi lamang nito ipinagdiriwang ang isang matagumpay na kumpanya o produkto. Nakatuon ito sa kabalintunaang ang ilan sa pinakamahalagang pundasyon ng personal computing ay unang nabuo sa loob ng isang malaking korporasyon na hindi ganap na nakapaghatid nito sa merkado. Dahil sa mga panayam at sa pagtutok sa mga personalidad at desisyon sa loob ng Park at Xerox, nagiging konkreto ang ugnayan ng teknikal na imahinasyon, kultura ng trabaho, at estratehiya ng negosyo. ang pinakamahalagang pakinabang sa mambabasa ay ang mas matalas na pagtingin sa inobasyon. Hindi sapat ang pagkakaroon ng mahusay na ideya. Kailangang may organisasyong handang kilalanin ang halaga nito, hubugin ito para sa tunay na gumagamit at kumilos bago ang hinaharap ay maangkin ng iba. Kung gusto mong sumuporta Michael A. Hiljic, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.